The Voice of America. ከባቢ አሰርተ መጽሐፍቲ ዝደረሱ አቶ መለስ ወልደስላሴ አብ መበል 74 ዕድሚኦም ዝሓለፈ ዓርቢ አብ አስመራ ዓሪፎም ሎሚ ሶሉስ ድማ አብ ከባቢ መንደፈራ አብዝ ትርከብ ዓዲ ባሪ ትበሃል ዓዲ ሓመድ አዳም ለቢሶም ኣለው ክልተ ሰባት ኣዘራሪበ ኣለኹ። ኣነለይ ጋዜጠኛን ደራስን ሰሎሙን በርሀ ካብ ኣስመራ ብዛዕባ ሎም ዓንቲ ስነስርዓት ቀብሮም ዝተፈፀመ ፍሉጥ ደራሲ ኣቶ መለስ ወልደስላሴ ቅሩብ ብዛዕባ ስራሓቶም ምዕልባት እውን ምስኦም ዘለካ ሌላ ቅሩብ እንታይ ክትብል ትኽእል?
እዋ ብዝኾነ ዘሕዝን እዩ ናይ ኣቶ መለስ ሓንቲ በታዊ ሞት። ኣነ ንኣቶ መለስ ኣብ 1998 እየ ዝፈልጦም ካብ ኢትዮጵያ ተሰጒጎም ምስ መፁ። ቅድሚኡ ግን ሓንቲ መፅሓፍ ብኣምሓርኛ ፅሓፍዋ የኣሸናፊነት ስነ ልቦና ትብል ዕንቢበሎም ነይረ። ድሓር ኣብዚ ምስ መጡ 98 ኣነ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ሳናዳእ ስለ ዝነበርኩ ሓደ ሓደ ዓንቀጣት የውፃሎም ነይረ። ብይ ጅምርቲ ሌላና ኣብቲ ዕላሎም ሓንቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከለዉ እውን ስራ ነፃነትና የተሳካ ሂወት ትብል ብኣምሓርኛ መፅሓፍ ፅሒፎም ከም ዝነበሩ ትፍለጥ ካልአይቲ መፅሓፍ ናይ ኣምሓርኛ ማለት እዩ። ድሕሪ ብኤርትራ ምስ መፁ ዝፀሓፍዋ ቅዳይት መፅሓፍ እዛ ምስጓግ ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ እንታይ ከይ ምህረና ትብል እያ። ብዛዕባ ምስጓግ ጥራይ እውን ኣይኮነት ብዛዕባ ታሪክ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንናፅነት ዘካየዶ ተጋድሎ ቃልሲ እውን ዝገልፅ ነገራት ብዙሕ ኣለዋ። ዓለም ከካብ እንታይ ትመሃር ገለ ዝብል እውን ኣለዋ። ብዛዕባ እቲ ምስጓግ ኤርትራውያን ከዓ ብዙሕ ብዛዕባ ዘይሕጋውነቱ፣ ብዛዕባ ሳዕቤናቱ፣ ብዛዕባ ፀገማቱ ዝትንትን ፅሕፍቲ እያ። ብድሕሪኡ ብእንግሊዝ ተርጉሞማ ዘ ዲፖርቴሽን ኦፍ ኤርትራንስ ፍሮም ኢትዮጵያ ኤለሰንት ዘ ወርልድ ትብል እዚኣ ናታ ትርጉም እያ ብቐጥታ ትርጉም። ብድሕሪኡ እዛ የኣሸናፊነት ስነ ልቦና ትብል ነረት ብኣምሓርኛ ስነ ልቦና ዓወት ኢሎም ብትግርኛ ተርጊሞማ። ብድሕሪኡ ከ ድሓንኩን ድኽነት ትብል መፅሓፍ ፅሒፎም ሰብ ከመይ ገይሩ መነባብሩ እየ መሓይሽ ከመይ ገይሩ ስራሕ ፈጥር ትምዕድ መፅሓፍ ናይ ስነ ልቦና እውን ያሳ። ብድሕሪኡ ሻብዒት መፅሓፎም ኤ ሞደርን ሃንድቡክ ኦፍ ኢንግሊሽ ፕሪፖዚሽንስ ትብል እያ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ መምሃሪ እዩ። ሻምነይቲ መፅሓፎም ከዓ ናይ ትግርኛ ኮይና ጥዕናና ኣብ ማኣድና ትብል ብዛዕባ ንጥዕና ዝጠቀም ኣመጋግባ ትምዕድ መፅሓፍ እያ። ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ሞደርን ቮካብላሪ ትብል ብኳን ኢሎም ዝሰየምዋ ሓንቲ መፅሓፍ ናይ እንግሊሽ እውን ኣላቶም። እዚአን ተን ሕትመት በቃየን
ራይ ካልእ እውን ዘይተሓትመ ከም ዘሎ ንዓይ እውን ብኣካል ኣዋጊዖምኒ ነይሮም። ብዝኾነ ከይ ነውሓና ናብ ሚችጋን ክኸይድ ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ መምህር መኮንን ተስፋይ ምናልባት ሰሎሙን ዘይበሎ ወይ ድሕር ዝበለ ሌላ ከም ዘለኩም ተረዲእን ኣሎሞ እንታይ ክትብል ትኽእል ብዛዕባ ኣቶ መለስ ወልደ ስላሴ?
ኣቶ መለስ ዳርጋ መብዛሕቱ ዝሰለየ ዝጠቕሶ እዩ። ብዛዕባ ኣቶ መለስ ፈልጦ ግን ኣብ 2006 2005 ተደጋጋሚ ብኣካል ተራኺብና ኣስመራ ልዕሊልና ነርና ቃንዛቲ መንእሰይ ቃንዛቲ ዝነበረ ኩነታት ይስምዖም ብዛዕባ ነፃፈስ ይሓስቡ ብዙሕ ነገራት ብዛዕባ መፅሕፍቲ ነቲ መንእሰይ ክዕልልዎ ነቲ ዝዓቢ ዝነበረ ደራሲ መንእሰይ ክዕብይዎ ዝደልዩ ኣቦ እዮም ነይሮም። ከምቲ ሰለየ ዝበሎ እታ ዝዓብየት መፅሓፎም ዝያዳ ፍልቲ የኣሸናፊነት ስለንቦና ማለት እዩ ናብ ትግርኛውን ስለንቦና ዓወት ኢሎም ተርጉሞማ። ካልእ እውን ኩሉ እዚ ሰለየ ዝጠቐሶ መፅሓፍቲ እዮም ፅሒፎም ማለት እዩ። ዓብዪ ደራሲ ዓብ ኣቦ እዮም ነይሮም። ዝያዳ ዝበዝሐ ሂወቶም ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ግን ድሕሪ 98 ድሕሪ ምስጓጉን ኣብ ኤርትራ እውን ብዙሕ ነገራት ገይሮም እዮም ብዙሕ ነገር ክገብሩ እውን ይሓስቡ ነይሮም ማለት እዩ። ስለዚ ኣቦና ተመለስ ዓብዪ ደራሲ እዮም ነይሮም።
ቅድሚ 7-8 መዓልቲ ዝኸውን ብኣካል ተረኺብና ነርና ብሓደ እውን ምሳሕ በሊዕና ምስ ኣቶ መለስ። ዝገርም እዩ ኣጋጣሚ ሕጂ ብከምዚ ክነልዕሎም ከለና። ብዝኾነ ግን ሽዑ ግዜ ካብ ዘዕለሉንሲ ካብቲ ዝፀሓፍኮ ንላዕሊ ዘይተሓትመ ኣብ መስርዕ ኣሎ መፅሓፍቲ ኢሎም ነይሮም። ከምዚ ከጋጥም ከሎ እንታይ ግበር ኣብ ዓዲ መን ይቅፅሎ? ሰሎሙን
እዋ ብዙሕ ግዜ ከምቲ ዘዕለሉኒ ሓንቲ ዳርጋ ወዲእያ ነረ የ ትብሉ ኣላ ምሕደራ ጃፓናውያን ትብል ብትግርኛ ታብ እንግሊዝ ተተርጎመት እያ። ሓንቲ እውን ፈወስቲ ግጥምታት ወይ ፈወስቲ ቅንየታት ትብል ተርጊመ ወዲኤ እዮም ኢሎ ኣነ ይራኽቦን ኣፍኮርስ ግን ከም ካብ ዕላሎም ከም ዝሰማዕኮ ግን ኣብ ከምዚ እንታይ እዩ ክግበር ዝኽእል እቲ ናይ ቀረባ ዝፈልጦም ቤተሰብ ድዩ ዕርክቶም ድዩ መቸስቲ ፅሑፍ ረኺብካ ንምሕታሙ ፃዕርታት ይግበር እዩ። ቅድሚ ሕጂ ከም ተመክሮ ጋጢሙና ነይሩ ሓንቲ ፅሑፋት ካብ ማሕደር ታሪክ ተጋዳላይ ትብል ናይ ወዲ ቀሺዲ ፀሓፋ ተኸላይ ኪዳነ ድሕሪ መስዋዕቱ ጀስ ዝነበረ ፅሕፈቱ ኣሃኺምና ድሕተምናየ ነይሩ ከምታት ጌድካ ክቕፅል ይኽእል እቲ ስርዖም ግን ተገዲሱ ዝከታተሎ ሰብ የድልዮ ማለት እዩ
ተስፋ ንገብር ተገዲሱ ዝከታተሎም ቤተሰብ ድዩ ካልእ መሓዛ ክመፅእ እሞ ንኩሉ ነቲ ሕብረተሰብ ስነ ፅሑፍ ኹን ቤተሰብ ፅንዓት ይሃብ ንኦም ከዓ ሰላም ዕረፍቲ ይግብረሎም ኣቶ መለስ ወለ ስላሴ ይቐኒየለይ ሰሎሙን በርሀ ካብ ኣስመራ መምህር መኮነን ተስፋይ ካብ ምችጋን
ይቐኒለይ
ደራሲ ኣቶ መለስ ወልደ ስላሴ በዓል ሓዳርን ኣቦ ሓሙሽተ ቆልዑን እዮም ነይሮም ከም ሓበሬታ ኣብ ቀብሮም ዝወዓለ ኣስገዶም ወልደ ጋብር